Sormenean ezi, kulturan bizi bizitzako lelo bat ere. Izan zitekeen, baina kasu honetan euskarazko kulturgintzaren transmisioa eta edabideak hirugarren jardunaldiei buruz ari gara. Sarreran aipatu dugun moduan, Azpeitiako San Agustin kulturgunean izanen da jardunaldia larunbat hontan, goizeko 9etatik arratsaldeko 4etara, UEU kantolatuta Gotzon Barandiaran. Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, ongi etorri, zeurra bidera?
Ba, eskerrik asko, eskerrik asko.
Ba, mi esker, zuri, gonbita onartzeagatik kontaiguzu, zer dira jardunaldi hauek, sormenean etzi, kulturan bizi?
Bai, bueno, jardunaldi hauek datoz 2018an hasi ginelako elkartzen hainbat eragile, euskarazko kulturgintzan aritzen garen hainbat eragile, tartean UEU. Orain UEUren baliabideak matrikulaziorako eta ikastaroetarako erabili ditugu, baina berez ez da UEU bera bakarrik antolatzailea. Horre, hamaika eragile gaude, hautsenea, ikasi, jakin, euskarazko wikilarien elkartea, euskalidazen elkartea, euskalitzultzaileen elkartea, antzerkizalen elkartea, hainbatek antolatu ditugu jardunaldi hauek. Eta hasi ginen 2018an euskarazko kulturgintzen transmisioari buruzko gogoeta eta irakurketa partekatuak egiten antolatu genituen 2019an transmisioari buruzko lehen jardunaldiak, eta orduan hezkuntza arautu izan genuen aztergai, hortik lantalde bat sortu zen, zeinak gaur arte hor dirauen euskarazko kulturgintzaren transmisio hezkuntza arautuan nola egin daitekeen proposatzen eta aztertzen, eta ondoren egin genituen 2021an hezkuntza araututik kanpo edo eskolaz kanpoko transmisioari buruzko jardunaldi batzuk, eta gure aurreikuspenen arabera hirugarrenak ziren euskarazko kulturgintzan transmisioa eta edabideak, eta bete dugu gure helburua, beraz horri buruz arituko gara datorren larun batean, ze presentzia dugun euskarazko edabideetan, euskara sortzen dugunok, Euskal Herriko edabideetan euskara sortzen dugunok, nortzuk agertzen diren. Gero nahi dugu ere kuotei buruz hitz egin, eta nahi dugu Kataluniako eredua ezagutu, eta horretarako etorriko da gonbidatu bat. Orduan horixe izango da, euskarazko abia puntua da, ez dugula lortzen euskara sortzen duguna euskaldunei ere helarazten, ez dugu lortzen edatzen euskaldunentzat ere euskarazko sorkuntza ez ezaguna da. Eta hori gero ikerketan emaitzetan islatzen da, ateratzen da, irakurtzen duenak Euskal Herrian nahiago du euskara ez den beste hizkuntza batzuetan irakurri, eta bestelako kultura dirazpidetan, musikan gauza bera, antzerkian gauza bera, beste kultura dirazpidetan nahiago du euskarazkoa ez dena bizi. Eta abia puntu horretatik antolatu ditugu hauek ere, hor transmisio arazo bat dugu, eta transmisioan dekin erabat lotua dago edapena, komunikazioa, zabalpena, irismena. Hori erabat lotua dago transmisioarekin. Eta orduan horregatik pentsatu dugu jardunaldi hauek antolatzea.
Gotzon, egin diren ikerketen emaitzek erakusten dute transmisio horretan trabak badaudela, lehendik ere hezkuntzan eta hezkuntzarautuan eta hortik kanpo egin dituzuen bilaketa horietan ere ikusi da. Edabideetan aztertuko duzue orain, zein izan daiteke, nahiz eta larunbateko jardunaldian arituko zareten horri buruz gogoetatzen, arrazoia, ez? Traba horien arrazoia, zer dago guzti horren gibelean, transmisioaren eten horren gibelean? Nola ikusten duzue afera?
Bueno, hau dago oso lotua hizkuntzaren garapenarekin, euskararen garapenarekin, eta euskararen garapena eta biziberritzea dago lotua guztiz kulturpolitikekin. Beraz, aztertzen baldin badugu euskararen lurraldea zein den, Lapurdi Baxe, Nafarroa eta Zuberoan ez da ofiziala ere, Nafarroan parte batean bai, beste batean ez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bai, baina orain ari gara hezkuntzan adibidez emaitzak jasotzen, urtetako lanaren emaitzak, eta ondorioa da ezagutzatik erabilerara jauzi zuzena egingo zela uste genuela, baina tartean dagoela gaitasuna, ez? Hizkuntza baten aritzeko, bizitzeko duzun gaitasuna hizkuntza baten trebakuntza, eta hor argi dagoena da gutxe egin dugula. Orduan, hartzen baldin badugu Euskal Herri osoa, transmisiorako, hizkuntza baten transmisiorako, kultura baten transmisiorako dauden kanal hoietan guztietan etenaldiak egon dira. Etenak egon dira, hizkuntza arautuan batzuetan zuzenean ez da transmititu, eta transmititu dena ba, edo zehaskaren esku egon da, edo Nafarroan ikastolen esku batez ere, gero hizkuntza arautuan oso gutxi, ez dago bat ere bermatuta, eta gure lantaldeak adibidez, Iazko Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako hezkuntza legea aztertu genuen, gure ekarpenak egin genituen, bilera asko egin genituen, eta hor ere guk nabarmendu genuen lege horrekin ere ez dela bermatuko euskarazko kulturgintzaren transmisioa. Edabideen egoera ere ezagutu behar dugu Euskal Herrian, ba, gaur egun diruz gehien laguntzen direnak dira euskara ez beste hizkuntza batzuk darabiltzatenak gehien bat, eta hoietan hizkuntza hoietan hoiek transmititzen dituzte, eta kulturgintza ere hizkuntza hoietan transmititzen dute. Plazak ere ez ditugu guretzat nahikoa, gehien programatzen dena ez da euskarazkoa, Euskal Herri osoa aintzat hartuta. Orduan, transmisioa erabat lotua dago sormenarekin, erabat lotua dago edapenarekin, erabat lotua dago hezkuntzarekin. Orduan, faktore asko dira. Eta ekosistema bera, euskarazko kulturgintzaren ekosistema ez dago osasuntzu. Orain ari gara larrialdi linguistikoa terminoa erabiltzen hasi gara, ba, ikerketa soziolinguistikoek hori erakutsi digutelako. Larrialdi egoeran dagoela euskara. Larrialdi egoeran baldin badago euskara, euskarazko kulturgintza ere larrialdian dago. Erabat lotuak daudelako, ezin direlako bereiz hizkuntza bat eta bere kulturgintza. Eta horren baitan, noski, ba, transmisioa bat dago, eta transmisioa dagoenez beste guztiei erabat lotua, ba, faktore multifaktoreak, ez? Arrazoi bat baino gehiago daude.
Edabideen ba, alorra edo esparrua ezin bertzen jorratu beharreko lan ildotzat duzuela, aipatu duzu gotzon, eta gainera gaur egun, ez, horri gehitu behartzaio, bizigarela aro batean non dena ia erabat digitalizatuta dagoen, eta hala bizi dugu, beraz horrek ere ba, garrantzia du, ez, ezta? Eta horregatik Davideak lantzeak are garrantzia gehiago hartzen du gotzon.
Bai, noski, eta hori dela eta guk eskatu genion Euskal Herriko Unibertsitateko NOR ikerketa taldeko eskatu genien taldekoei beategian ari diren Libe Mimesa eta bere lantaldeko kidei aztertuko ote zuten euskarazko kulturgintzak ze presentzia duen edabide digitaletan, digitala duten edabideetan, ez? Orduan beraiek egin dute, erauzi dute korpus pila bat, 24.500 eduki, 450 bat eduki edo, erauzi dituzte, horretarako baliatu dira ere Elhuyarrek duen orai lantaldearekin, horiek adimen artifizialarekin lan egiten dute, eta oraingoan, bueno, adimen artifiziala onerako erabili dugu, datuen erauzketarako, eta bere gaztertu dituzte 11 edabide Euskal Herrikoak, euskara utzean aritzen direnak eta elebidun aritzen direnak, eta hor tartean ba, daude ba, Berria, Argia, Lea, Goiena, Boto, Naiz, Correo, El Diario Vasco, Diario de Navarra eta Kaseta.eus, hoiek guztiak, eta hortik 2023an kultur edukiak erauzi dituzte, jakiteko zenbat agertzen den ze presentzia duen euskarazko kulturgintzak edabide hoietan, eta gero ze kulturgilea agertzen den, ze sortzaile edo kulturgilea agertzen den, eta hori digitala duten agerko hori honez, claro, gehienek badute transmedia dira eta erabiltzen dituzte papera ere, irratia ere, podcastak ere, sare sozialak ere badituzte. Eta orduan, hori alde batetik dago, eta beste alde batetik dago, zein da gaur egun, esan dezagun, ohiko edabideak, ohiko edabideen, prentsa idatzia, telebista irratia, eta digitalen artean, eta sare sozialen artean, ez? Hau da, adibidea jartzearen, gaur egun euskara sortzen duen batek sare sozialak erabiltzen baldin baditu etengabe elikatzeko berak egiten duen guztia, ze funtzio dute, ze betekizun dute orduan orain arteko edabideek, ze funtzio dauka, zebrabideak, adibidez, ez? Orduan, hori dena nahi dugu aztertu, edabideetako kideen artean, sortzaileon artean, antolatzaileen artean, ezitzaileen artean, ekosistema osatzen dugun alik eta eragile gehienen artean, denoi dagokigulako, denok ukitzen gaituen gai bat delako.
Eta horretarako, erranen dugu berriz ere, larun bat ontan Azpeitiako San Agustin kulturgunean, goizeko bederatzietatik arratsaldeko lauetara gotzon, egitarau oparoa, bota dituzulen, hor bapistatxo batzuk, Kataluniara begira ere jarreko zarretela, hola, zertzelada batzuk, egitarauaren zertzelada batzuk, botatzerik bai gotzen?
Bai, erraz, gainera, garrantzia eman diogu luze aritzeari, eta ez, islari eta gai gehiegi lantzeari. Orduan, lehenengo eta bat, lehen esan duan bezala, nor behategikoek eta nor ikerketa taldekoek eta oraiek egindako lan hori aurkeztuko digute, da primizia bat, horra aurkeztuko da lehenengoz, ikerketa horren emaitza. Gero, ekiko dugu mai inguru bat, eta mai inguru horretan islari izango direnen ezaugarri nagusia da, alde batetik sortzaile, sorkuntza lana, ezagutzen dutela eta beste alde batetik kazetari eta komunikazioaren lana ere ezagutzen dute eta horre Inma Errea egongo da moderatzaile eta parte hartuko dute Iñaki Etxelekuk, Josune Mendizabalek eta Anesua Zubizkarrek. Hor bi orduz luze sakon arituko gara sortzaile diren aldetik eta kazetari diren aldetik eta izan diren aldetik beraiek sorkuntza eta erabidea komunikazioa irismena nola bizi duten eta nola ikusten duten. Gero ukiko dugu, bazkaldu egingo dugu eta gero segidan egingo duguna da alde batetik entzungo dugu Kataluniako Plataforma per la Llenguako kultura batzordeko kidearen Pol Cruz Corominas, bera da adibidez, oraintzu Europar Batasunean Katalana hizkuntza ofiziala izan dadin egindako kanpainaren arduraduna eta berak azalduko digu beraiek nola lantzen duten gai hau. Eta gero Amagoia Gurrutxaga Berriako kazetariei orain arte izandako eta orain lan artean liberatu langile dugun kideak kuoten gaia aterako du, ez? Ba, kultur herri batean kultura, bertako kultura ikustarazteko, ezagutarazteko ze kultur sistema erabiltzen den. Orduan, hoiek izango dira, esan dezagun, lau gai direla, zenak daude lotuak, baina lau gai izango direla, batez be, eta eukiko dugula tartea, ze guk lehen etxi dugu luze aritzea gaiei buruz, gai asko hori buruz aritzea baino, ez? Orduan, guk nahi duguna da batez ere, jardunaldi honetatik, proposamen bat, ateratzea.
Ba, gaiak murritz baina sakon, gotzon, interesa duen edonor aurkez daiteke, profil jakin bati eskenitako jardunaldia da, izen ematea non egin behar da?
Bai, izen ematea egin behar da, edo egin daiteke, UEuren webunean. UEu.eu zera sartu eta bertan ikastaroak daude eta hor oso modu errezean egiten da, betetzen da formulario bat eta izena eman dezakegu. Eta nori zuzendua dago, guri gustatuko litzaiguke noski edabidetako kideak, bai arduradunak eta batez ere kazetariak eta sortzaileok elkartzea, baina ez gu bakarrik, baizik eta ekosistema osatzen duten guztiek. Gure ustez oso garrantzitsua da, adibidez, hezkuntza arautuan hezitzaileari den batek, irakasle batek, honen berri izatea. Eta berak, bere esperientziatik eta bere beharretatik ere hitz egitea. Oso importantea da ere antolatzaileak egotea. Hau da, erakunde publikoetan kultur, euskara, programazio teknikari aritzen direnak, han egotea. Ez? Beraien iritzia jakiteko guk nondik hartzen duten informazioa, euskarazko kulturgintzari buruzko informazioa nondik jasotzen duten eta ze behar izan duten beraiek ere bai. Gurasoak, hezkuntza araututik kanpo aritzen direnak, aisialdi taldetan aritzen direnak, ez? Beraien iritzia ere jakin nahiko genuke egiten dituzten kulturrekintzetan zenbaterainoko garrantzia daukan irismenak jakiteko hori, ez? Beraiek informazioa nondik jasotzen duten eta nola jaso nahiko luketen, hori guztia ekosistemako eragile guztien artean hitz egin behar dugu, eh? Baina bai egia da kasetariak eta sortzaileak elkartzea ez da lan samurra izaten eta nahiko genuke alik eta sortzaile gehien biltzea eta alik eta kasetari gehien biltzea eta noski lehen esan dut dagoen zela gainontzeko eragile guztiak ere.
Ba hortxe utziko dugu gonbitea UEU-ko webgunean izena emateko Gotzon Barandiara mi esker guretzako tartetxo hau ateratzeagatik eta gozatu. Jardunaldiez?
Eskerrik asko eta gonbidatuta zaudete zuek ere, edabidea zareten enean, ba, eta arrosa zarekoak gonbidatuta zaudete noski larun bateko jardunaldira.
Hori da, mi esker ongi izango zen.
Eskerrik asko zuei. Gaztain ondoak imat